halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.1 mitirband yir hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. Waxaan degistiyaal waas waxna sabti ah bisha Sebtembarna waa 4 sanadka 2022 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii subaxnimo idaacadda Saaki caalamka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Xamed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddana subaxnimana waxaa ka mid ah bamgacmeed xalay lagu weeraray xildhibaano guud ay degan yihiin magaalada Johor. Waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweyne Biden oo amray in shacabka Mareykanka loo soo bandhigo warbixintii laga diyaariyay weeraradii 11-kii Sebtembar lagu soo qaaday dalka Mareykanka.
Laakiin macluumaad badan oo dadweynaha hadda ka dastoon oo kaliya laamaha ammaanka iyo laamaha cadaaladda way og yihiin ayaa bannaanka imaanaya. Qoysaskan dhibanayaashii waxay ku andacoonayaan ama ay maalka sheeganayaan in ay suurtagal tahay in dowladda Sacuudigu ay ku lug lahayd ama ay xiriir la lahayd shakhsiyaad ka mid ah dadkii dhibkan geystay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan Taliban iyo halka ay marayso dhismaha dowladdeeda cusub iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Kongreska Mareykanka ayay u badan tahay in uu maalgeliyo qaramada midoobay iyo hay'ada kale oo gargaar bini'aadnimo u fidiya Afghanistan, laakiin kaliyaasha golaha ayaa sheegay in aysan jirin fursad ay si toos ah u siinayaan maamulka ay Taliban hoggaaminayso. Mareykanka ayaa si weyn u maalgelin jiray Afghanistan tan iyo markii ay ciidamadiisu dalkaasi galeen 2001-dii. Markaasoo talada laga tuuray Taliban iyadoo dalkaasi loo qorsheeyay miisaaniyaddan $130 bilyan oo dollar oo loogu talagalay amniga, maamulka, horumarka iyo baahiyaha bini'aadnimo. Kaliyaasha xubnaha dimuqraadiyiinta ee maamula labada aqal iyo kuwa jamhuuriyiinta ayaa sheegay in ay markaasi u dhowdahay in ay bixiyaan lacag gargaar ah oo loogu talagalay in lagu taageero dadka reer Afghanistan ee barakacay, kuwaasoo u barakacay gudaha dalkaasi iyo qaxootiga dalkaasi, laakiin ilaa hadda ma jirto maalgelin la siinayo dowladda. Dhanka kalena, ila ka tirsan Taliban ayaa sheegay in ninka wax ka aasaasay kooxda ee lagu magacaabo Mullah Abdulqani Baradar inuu hogaamin doono dowladda cusub ee dhowaan lagu dhawaaqi doono. Arrimaha ugu horreeya ay u badan tahay in uu maamulkaasi xoogga saara ayaa ah kahortaga burbur ku yimaada dhaqaalaha dalkaasi oo ay saameeyeen abaaro iyo dagaaladii 20-kii sano ugu dambeeyay ka socday dalkaasi. Dalka Kuba ayaa jimcahay shalay bilaabay olola qaran oo caruurta da'dooda ay u dhaxayso 2 jirka ilaa iyo 18 jirka lagaga talaalayo xanuunka COVID-19. Waana amar ay dejisay dowladda shuuciga ah ee waddankaasi si dib loogu furo iskuulada waxbarashada xilli ay kiisaska cudurku sii kordhayaan. Caruurta da'doodu ay tahay 12-ka iyo kuwa ka waaweyn ayaa noqon doona kuwa ugu horreeya ee la siiyo mid ka mid ah 2 talaal ee dalkaasi uu soo saaro ee lagu kala magacaabo Abdalla iyo Sabreena, iyadoo ay kadibna caruurta yaryar ku xigi doonaan iskuulada ayaa intooda badani xirnaa dalka Kuuba tan iyo bishii Maarch sanadkii 2020, iyadoo caruurtu ay casharada ka qaadanayeen telefishinada. Waxaana sanad dugsiyeedka waxbarashadu bilaabanaya Isniinta soo socota, waxayna ardaydu ay weli casharada ku qaadan doonaan qaabka fogaan aragga ah ilaa ay ka qaadanayaan talaalka. Jasiiradan oo ay ku nool yihiin 11.2 milyan oo qof ayaa waxaa fara ba'an ku haya faraca delta ee coronaviruska, ilaa iyo 5,300 oo qof ayaa ugu dhintay coronavirus dalkaasi ku dhowaad kala bar waxay dhinteen bishii August aynu ka soo gudubnay. Waxaan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Johorna weerar qarax loo adeegsaday ayaa xalay lagu dhaawacay 3 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. Warkan waxaa magaalada Johor nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Weerarkan oo loo adeegsaday bam gacmeed ayaa waxa uu ka dhacay guri ay deganaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. saddexda xildhibaan ee ku dhaawacantay weerarka bombaanada ayaa waxaa lagu kala magacaabaa xildhibaan Aadan Maxamed Muuse, xildhibaan Duwane Faarax Cali iyo xildhibaan Cismaan Cabdullaahi Dhoore. Qaraxa bamka kadib ayaa la maqlay rasaas badan oo ay fureen qaar ka mid ah ciidamada ammaanka magaalada Jowhar oo halkaasi ka agdhowaa. Ilaa lagu kalsoon yahay ayaa VOA u sheegay in mid ka mid ah xildhibaanada qaraxa lagu tuuray uu dhaawaciisa culus yahay. Weerarka bambaano ayaa waxa uu ka dhacay meelaha sida weyn loo ilaaliyo, maadaama ay u dhowdahay goobaha ay degan yihiin musharaxiinta aqalka sare iyo xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. Magaalada Jowhar ayaa isu diyaarinaysa doorashada xildhibaanada aqalka sare oo maalmaha soo socda lagu wado inay ka dhacdo. Magaalada ayaa waxa buux dhaafiyay musharaxiin, siyaasiyiin iyo dad kale oo qayb ka ah ololaha loogu jiro doorashada aqalka sare. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Jowhar.
Allaha u naxariista waxaa ku geeriyooday dalka Canada Faadumo Maxamed Eeno oo hore u soo noqotay safiir dhowr wadan oo kala duwan Soomaaliya u fadhiisay. Faadumo waxay safiir ka soo noqotay safaaraddii Soomaaliya ee dalalka Australia, Belgium iyo Yugoslavia. Waa Australia, Belgium iyo Yugoslavia. Professor Maxamed Haaji Muqtar oo barakaa jaamacadda Savannah ayaa Sahra Cabdi Axmed uga waramay aqoontii dheeriga ahayd ee uu lahaa Faadumo.
Faadumo Maxamed Eeno ayaa magaceeda saddexan saas waaye. Faadumo waxay ahayd qof run ahaantii aad iyo aad qiimo u leh, kaalin weynna kasoo gashay yani dalka Soomaalida. Yani Faadumo waxay ahayd waxaa dhalay horta Maxamed Eeno wuxuu ahaa aabaheed qofkii ugu horreeyay ama raggii ugu horreeyay oo noqday komisaariyaal xiliyadii maalintii wasaayada dadaanka markii lagu jiray ayuu ahaa. Waxbarashadeedii waxay ku dhameysatay Soomaaliya, waxay ka qalinjibisay kulliyadda sharciga, ruwayarad bay ahayd, sharciyaqaan bay ahayd, karyaqaan bay ahayd. Faadumo waxay kaloo runtii ay caan ku tahay waxay ahayd gabadhii ugu horreysay Soomaaliyeed oo noqota safiir, yani loogama horeynin yani Faadumo. Waxay safaarada Soomaaliyeed Austria, waxay safiir ka noqotay safaarada Soomaaliyeed Yugoslavia, waxay safiir ka noqotay safaarada Soomaaliyeed Switzerland, Belgium. Marka qof saas ay ahayd runtii diblomaasi
dhisan ayay ahayd, waayahay waxaad iga warantaa sanadahay ahayd qaarkood xataa haddaad soo qaadato intaad ka garanayso safaaradaha ay joogto.
Safaaradaha Faadumo ay ka shaqeynaysay waxay ahayn 80-meeyadii ilaa 90-meeyadii bay u badnaayeen, yani 50-meeyadii waxay ka dambeeyey ilaa 90-meeyadii oo Soomaaliya ay burburto. Faadumo safiir bay ahayd, ma garatay, yani 4 sano oo kale waxay joogtay Yugoslavia, afar sano oo kale waxay joogtay Austria ilaa burburkii Soomaaliya 1990-kii. Yani waxaa ugu dambeysay safaaradda Soomaaliyeed Austria ay safiir ka ahayd. Markii dambena nolosheeda waxay ku dhameysatay Canada, waxaad maanta ku geeriyootay.
Waayahay, waxaad iga warantaa Allaha u naxariistay Faadumo, cilmigeeda ama aqoonteeda waxa aad kala socotood ka taqaana maadaama ay muddo intaas la'eg ee diblomaasi soo ahayd?
Faadumo horta waxbarasho oo waxay lahayd oo cajiib ah, yani qoftaasi waxay ahayd qof ku hadasha afafka Ingiriiska, Talyaaniga, Carabiga, Faransiiska. Runtii waa dadka oo afaf badanayaal ama af badanayaal la yiraahdo ayay ahayd oo yaab leh. Marka waxbarashadeedii badideedii waxay ahayd Soomaaliya, yani waxa ugu xigtay Talyaaniga iyo xoogay Faransiiska ayayba waxbarashadeedii ahayd. Marka Allah u naxariistay Faadumo, run ahaantii qof aad iyo aad waxay ahayd oo u degan oo waxaan idhaahdaa oo aan u baahannahay haddaan Soomaalinahay inaan ku faano howlihii ay usoo qabatay dalka, ay usoo qabatay intii ay maaratay diblomaasiyadda ahayd. Marka Allah u naxariistay Faadumo waa taa.
Dabeecadaheeda shaksiyan, maadaama aad aqoon u lahayd, qof noocee ayaad ku tilmaami kartaa?
Faadumo waxay ahayd qof aad u degan, aad u runtii bashaash ah, yani mar laali markaad is aragtaan ama telefoon ku wacdid waxay qosol bay ku bilaabaysaa shirkadda waa yani qoslaa yar oo aanu iska dhigin bakar xadlaayo yani runtii aad iyo aad u deggan oo yar socod ah maartay xataa waxyaabaha dadka qaarkood faanfaanka iyo waxyaabaha jaalmaysan ahayn aad bay u deganayd aad bay u qabowday waxay soo korisay gabar hal gabar bay soo korisay gabadheeda oo hadda ayadana meesha Canada degan oo ayadana wiil leh run ahaantii faaduma dabcigeedii wuxuu ahaa dabci aad iyo aad u wanaagsan oo degan oo yar socdayo ahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Maxamed Xaaji Mukhtar oo baraka jaamacadda Safana waxa uu warramayay Sahra Cabdi Axmed. arar wanaagsan dhigistaal meel boqor nagala socotaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxiixay amar fulin ah oo uu ku amrayo hay'adda FBI-da in ay kala shaandheyso dokumentiyada la xiriira weeraradii argagixisa ee ka dhacay 12 September 2011 ee dalka Mareykanka. Amarkan oo soo baxay Jimcihii shalay ayaa taageero u ah qoysaska dhibanayaashii weerarkaasi oo muddo dheer raadinayay diiwaanada dhacdadaasi oo ay filayaan in laga helo lug markaasi inay ku yeeshaan weerarkaasi boqortooyada Sacuudiga iyo in kale. Baaritaano hore oo la sameeyay ayaa lagu qaxay in xiriir uu ka dhexeeyay muwaadiniinta Sacuudiga iyo qaar ka mid ah afduubayaashii diyaaradihii weerarka lagu fuliyay inkasta oo la xaqiijiyay in dowladda Sacuudiga aanay wax lug ah ku lahayn. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa saameynta kala saarista dokumentiyadaasi iyo soo bandhigidooda waxa uu wax ka weydiiyey garyaqaan Amiin Haaruun oo ah qareen degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Wareegtada madaxweynuhu soo saaray waxay ka codsanaysaa hay-adaha FBI-da iyo hay-adaha kale ammaankaba ee ku shaqalaha baaritaanka lagu sameeyey weerarkii argagixisada ee ka dhacay magaalada New York 2011 in dib u eegis lagu sameeyo lagana soo maar kala bixiyo wixii dadweynaha loo ogolaan karo inay arkaan in kale ayay ka mid ahayd. Waxay ka mid ahayd maaragtay ballanqaad uu madaxweyne Biden sameeyey waqtigii uu ku jiray doorashada ololaha doorashada taas oo maaragtay uu dadkii dhibaatada kasoo gaadhay ama qoysaskii dadkii wax ku waxyeeloobay u ballanqaaday in haddii la doorto uu samayn doono. Haddana isbuucii la soo dhaafay ayay in ka badan 1800 oo qof oo ka tirsan qoysaskaasi ay mar labaad codsigii soo cusboonaysiiyeen iyagoo weliba maaragtay usoo jeedinaya haddii uusan kaga dhabaynin ballanqaadkiisii mar haddii la doortay inuusan kasoo qayb gelin xasuusta la xasuusan doono marka la gaaro bisha 11-keeda.
Marka arrintan waxay kusoo aadaysaa 20 guurada kasoo wareegtay markii ay dhaceen weeraradii argagixiso September 11. Maxay tahay waxyaabaha haddii ay wasaaradahani ay dib u eegis sameeyaan waxyaabaha ay ogolaan karaan documents ah ee laga yaabo inay fasaxaan?
Kulli waxa ku xidhan doontaa waxa la fasaxo sida uu yahay iyo maaragtay inta xadiga uu leeyahay, laakiin macluumaad badan oo dadweynaha hadda ka darsoon oo keliya laamaha ammaanka iyo laamaha cadaaladdu ay og yihiin ayaa bannaanka imaanaya. Qoysaskan dhibanayaashii waxay ku andacoonayaan ama ay maaragtay sheeganayaan in ay suurtagal tahay in dowladda Sacuudigu ay ku lug lahayd ama ay xiriir la lahayd shaqsiyaad ka mid ah dadkii dhibkan geystay. Taas iyagu ay maaragtay u arkaan inay arrintan caddayn doonto, laakiin arrintan ilaa la soo bandhigo runtii lama garan doono waxa ku jiri doona macluumaadkaasi iyo waxa uu yahay. Laakiin waxa la raadinayaa waa macluumaad dadweynuhu aysan ogeyn oo rabaan inay ogaadaan ciddii ku lugta lahayd ee kala qayb qaadatay shaqsiyaadkii dhibaatada geystay iyo in dowladda Sacuudigu iyo madaxdu ay ku lug lahayn kale.
Marka weerarkaasi dabcan dadka geystay Sacuudiyiin ayaa u badnaa, arintaas laftigeeda maxay dhanka Sacuudigu ay ka filan karaan oo dhaawac ah oo kasoo gaari kara haddii warbixinadan la sii daayo?
Waxaan ognahay in dowladda Sacuudiga iyo dowladda Mareykanka uu ka dhexeeyo xidhiidh qoxiriir qoto dheer iyo saaxiibtinimo dhow. Dabcan haddii ay kasoo muuqato warbixinahaasi ama maaragtay wixii lasoo saaro in ay dowladda Sacuudiga ama shaqsiyaad madaxooda dalka Sacuudiga ka dowladda ka tirsan ay shaqaba kulahaayeen ama ay suuluntu la soo gasho, dabcan waxay noqon doontaa fadeexo weyn, waxaana suurtagal ah inay dhaawac u geysato xiriirka labada dal. Inta uu la ekaan doono xadiga lama garanayo hadda, laakiin dabcan wax wanaagsan kuma soo kordhin doonto haddii arrintan ay soo shacbaxdo weyn.
Ugu dambeyntii, garyaqaan Amiin Haaruun, waxaad sheegtay in dadka dhibanayaasha ah ama dadkii qoysaskii dadkoodu ay dhinteen ay muddaba ololahan ku jireen, maxay iyagu u doonayaan in warbixintan banaanka la keeno maxaa dan ah oo ugu jirta
waxay dabcan runtii ay sheeganayaan in ay runta ku raajoogan oo ay rabaan cid walba oo ku shaqalahayd dhibaatadii yaxsuuqii loo geystay dadkoodii qoyskooda in banaanka la keeno haddii uu tuhun jiro oo ay tuhunsan yihiin cidna ciddaasi ama in lagu soo cadeeyo ama in laga beri yeelo marka waxay rabaan inay ogaadaan yaa ku lug lahaa in ay waayaan dadkii ay jeclaayeen ee qoysaskooda ka tirsanaa
kaas waxa uu ahaa gariiqan amiin haaruun oo u warramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan Taliban ayaa sheegay in ay dhawaan soo dhisi doonaan dawlad badashaati isacsishay iyadoo caalamka ay dhaha ku hayaan dawladda ay soo dhisi doonaan iyo sida lagu aamini karo hadaba warbixin aan muurtan ku saabsan waxa Melbourne ka soo diray wariyaha VOA da ee qaarada Australia ee koonfurta Asia Ibrahim Umar Baafo
Kooxii sodonkii bishii tagtay ee August ayay ahayd markii si buuxda ay ula wareegeen guud ahaan dalka Afghanistan ururka Taliban oo dagaal kula jiray isbahaysiga uu hoggaamiyo dalka Mareykanka iyagoo si sahlana ku qabsaday dalkaasi waxana ay sababtay in dawladdii jirtay ay iscazisho madaxweynihiina uu dalka isaga cararo hadaba Taliban ayaa doonaysa in dhawaan ay soo dhisto dawlad laakiin su'aalo badan ayaa la iska weydiinayaa dawladda ay soo dhisi doonto waa noocee sidee baa si lagu aamini karaa Dr. Xuseen Yunis oo Kabul muddo degna ayaa iga waramaya
aqoonsi la siiyo ama aaminaad la aamino dawladda ay soo dhisi doonto Taliban waxa ay ku xiran tahay sida ay Taliban iyagu ay caalamka u tusaan inay ka dhabeeyeen ballanqaadka ay sameeyeen
dawladda ay soo dhisi doonto xuquuq intee la'eg bay haweenku ku yeelan karaan maadaama ay horey u sheegeen in haweenku aanay xil qaban karin
waxyaabaha aadka indhaha loogu hayo waxaa ka mid ah xuquuqda haweenka waxaa la socota Ibrahimow 20-kii sanadood ee la soo dhaafay dumarku si aad iyo aad u ballaaranba waxay qayb uga noqdeen dhanka siyaasadda waxbarashada iyo shaqooyinka maalintii ay Taliban ay dalka la wareegeen dumarkaasi baqdin bay guriga la fadhiisteen waxaa intaa dheer qaar ka mid ah saxaafadda ragga ka shaqeeya iyo dumarka ka shaqeeya intaba maxaan ku wadaadaa shaqaalaha kale ee dumarka ay ka shaqeeya dawladda marka caalamku indhaha waxa uu ku hayaa sida ay Taliban ay ula dhaqmayaan xuquuqda insaanka gaar ahaan xuquuqda dumarka
walaac kale ee ay qabaan caalamku waa in mar kale ay gabaad u noqon karto Afghanistan kooxaha argagixisada taasoo ay sabab u ahayd dagaalkii dheeraa ee 20-ka sano jirsaday ee Taliban-tu ay magangelyo siinayeen kooxahaasi laakiin hadda maadaama Taliban ay dawlad noqonayaan cabsidu waa sidee
Taliban waa inay caalamka ay tusaan in aanay Afghanistan aanay noqon doonin meel mar kale caalamka looga soo duulo waxaan la soconaa in duulaanka 20 sanadood ay caalamku ku soo duureen Afghanistan inay sabab u ahayd 11-kii September weerarkii ka dhacay dalka Mareykanka marka arin noocaasi oo kale inaanay dhicin Taliban inay damaanad qaadaan oo ay caalamka u xaqiijiyaan in dalkooda uu yahay mid iyaga u madax banaan oo iyaga markaasi khatartooda iyo dhibaatooyinkooda iyaga isku celin doona
hadaba dawladda ay soo dhisi doonaan ma noqon kartaa mid loo wada dhan yahay oo uu caalamka ku qanci karo maadaama ay yihiin koox aad u mayl adag isla markaana cid kale aanay waxba u ogoleen sidii kolkii horeba loogu bartay
Taliban inay caalamku ay tusaan dawladda ay soo dhisi doonaan inay tahay dawlad loo wada dhan yahay sidaynu la socono Taliban waxay ka kooban tahay qabaailka inta badan qabaailka loo yaqaan Bashtuunka waana qabaailka ugu badan wadanka Afghanistan oo lagu qiyaaso inta u dhaxaysa 400 ilaa 450 marka dad badan oo laga tiro badan yahay baa jirta waa in Taliban-ku caalamka ay tusaan in dawladda ay soo dhisi doonaan ay ku jiraan dhammaan qabaailka oo ay iska dhex arki karaan isla markaana ay tahay dawlad yaani qaab yaani u shaqeysa qaab liberal u shaqeysa oo caalamku la hadli karo marka arrimahaas oo dhan ay waxay ku xiran yihiin taageero iyo ictiraaf ay Taliban-ku caalamka ka helaan
dawladaha Qatar iyo Turkigu waxa ay sheegeen inay ka caawin doonaan Taliban-yiintu dhismaha iyo dib u furidda garoonka weyn ee Xamiid Karzai oo hadda aan wax shaqo ka soconin Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeystaneystaan. Kiisaska xanuunka covid 19 ayaa cirka isku shareeray, iyadoo jimcihii shalayna ay qaateen 42,067 qof oo cusub xanuunkaasi, sida lagu sheegay xog ay dawladdu soo saartay. Dhinaca kalena guulo ayaa laga gaaray barnaamijka talaalka, iyadoo ilaa iyo hadda talaalka ay qaateen 9,000 7,415 talaal guud ahaan Britain 48,000 waa caalamka. Britain oo kaliyana talaalka waxaa qaatay 40,000 oo qof. Haddaba warbixinadii ugu dambeeyay ee halista xanuunkan cusub ee laga walwal qabo waxaa magaalada London looga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kiisaskan sida xawliga u socda ayaa imanaya iyadoo nuqul cusub oo loo bixiyey MU amaba mu markii ugu horeysayna lagu arkay dalka Colombia uu soo gaaray Britain. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in nuqulkani u muuqdo inuu leeyahay awood uu iskaga difaaci karo tallaalada, laakiin loo baahan yahay in la sameeyo daraasado dheeraad ah si wax badan looga ogaado. Dadka badan 40,000 oo qof in muddo ah xanuunku kuma uu dhicin Britain marka laga reebo xilliyadii uu bilowga ahaa. Tanina waxa ay warwar cusub oo soo wajahay noqotay hay-adda caafimaadka Britain. Dhimashada ayaa jimcihii gaadhay 120 qof oo xanuunka u xijaabtay. Dr Maxamed Caydi Durre waa dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud oo degan magaalada Sheffield ayaa weydiiyey faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan nuqulkan cusub.
Nuqulkan ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ee loo soo gaabiyey magaciisa Mo, waxa hay-addu ay ku dhawaaqday 30 bishan aynu soo dhaafnay August, waxaanay sheegaysaa warbixinaha ay qoreen in ugu yaraan 93 lagu arkay waddankan Britain. Isaga waxa la sheegayaa in maalmihii ina soo dhaafay ilaa maanta uu ku dhacay dad 240,000 qof gaaraya, halka la sheegayo ilaa dad 120,000 gaarayaana ay u dhinteen. Marka waa nuqul cusub sida nuquladii hore ee Alpha iyo Beta ee lagu arkay dalka India iyo Brazil oo ahaa nuqullo aad iyo aad runtii khatar u ahaa oo si fudud oo xawliya u faafiyey. Xanuunada ay sababayeenna ahaayeen xanuuno inta badan dadku dhimanayaano idaacadaha iyo warbaahinada kala soconay waxa ay geysteen. Marka nuqulkani weli waa nuqul cusub, laakiinse waxa laga baqsan yahay inuu noqdo inuu yahay nuqul ka baxsanaya difaaca jirka oo looga baqayo inuu uu adkeeyo in uu difaaca jirku uu maaragtay iska difaaco oo uu maaragtay tallaaladii dadka la siiyey oo kale matalan difaaci uu jirka siiyey inuu ka baxsado. Laakiinse ilaa hadda warbixin ama cilmi baarisso taa cadaynayo oo sheegaya inuu difaaca jirka ka baxsan karo ama aanu tallaalku celin karin lama hayo. Laakiin sida ay sheegayaan xarumaha cilmi baarisso, ilaa hadda baaritaano dheeraada ayaa ku socda oo weli warbixino ayaa laga sugayaa bal sida uu yahay.
Dhinaca kale, xeeldheerayaasha caafimaadka Britain ayaa soo jeediyay in aan tallaalka la siinin dhalinta da'da yar, laakiin la eego caruurta qabta xanuunada wadnaha, beerka iyo kelyaha oo iyagu u nugul inay u dhintaan xanuunkaasi haddii uu ku dhaco. Ilaa 200,000 oo caruurtaasa ayaa iminka tallaalka qaadanaya. Sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka Britain, 19,000 oo caruur ayaa cusbitaalada xanuunka loo dhigay toddobaad gudihii, iyadoo tirada guud ee caruurta xanuunka qaadayna ay gaadhay 200,000. Go'aanka ay dawladdu ku qaadatay caruurta caafimaadka qabta in aan la siinin tallaalka ayaa yimi kadib warwar ku saabsan saameyn dhif ah oo lagu arkay daayir la siiyey tallaalka Pfizer kadib markii wadnaha laga qabtay. Dhinaca kale, iyadoo aanu xanuunku ku yaalaa dhicin caruurta, waxa ay hay-adda caafimaadka Britain soo jeedisay in aan la qaadin olole mashruuca tallaalka ah oo iminka caruurta badankooda la siiyo. Badiba dugsiyada waddanka Britain ayaa lagu noqday, iyadoo ay wasaaradda waxbarashada ay sheegtay inay kumanaan caruur ahi aanay weli kasoo xaadirin dugsiyada sababo la xidhiira xanuunka covid 19 awgeed. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Dhegeystayaal, tirada guud ee dalka Britain ee qaatay tallaalka ayaa ah 9,314,745 dibicda koobaad waxa wadankaasi qaatay 48 milyan boqol 79,998 halka ay 43 milyan boqol 42,747 qofna ay qaateen labada dibcood ee talaalka. Markana gabagabadeeda cadda anaga ku soo dhawaaneyna dhinaca heesaha waxaan idin soo qabaneynaa codka macaan ee Ibn Xariis Janaha ka waraabiyo Bashiir Ibrahim Cabdi.
دقصو شرومان غبان ومصو كمان ديجين حركان لباد ديجين دوصو من حرين مكهو شلو ديريسو ما دعين نور لمسي دردار ماين مركهو شلو ديريسو ما دعين نور لمسي دردار ماين وديب چيري دمنا اوشي يا حي وكا سيري ودي بتري دمنا وشري يا حي وكا سيري وقد على عيدك قوي وحجر ابو وقد على عيدك قوي وحجر سيدا حنت لا غغلو اميا ليس الدنيا اي مين دغوني على ملاهي على دغوني على ملاهي سيدا حنت على غغلو اميا ليس الدنيا اي مين دغوني على ملاهي على دغوني على ملاهي
كما عن ابن حريص الجماعه كورابيه بشير فراهن عبد وحي قبقبو وهيد اذا عديني صباح ما انسان مركه لكل مدن ودمان دي او اذن نبدل
كمان وران نغضى أولي يدير كين سو مصنن رقي ودماء ما بدا با مدرا شيء دقصو كمان وران نغضى أولي يدير كين سو مصنن رقي ودماء لبدب مدرا شيء دناه دمه مداي عين نفتيدي isu dumay dadaal faray